cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Dejana Dejanovića, duhovnika u crkvi Svetog Trifuna u Beogradu, na temu Porodica, zajednica ljubavi, koje je održao u studentskom gradu u Beogradu u okviru ciklusa predavanja Dva milenijuma hrišćanstva.
Kada govorim u svetim hramovima našim, ja počinjem sa draga braću i sestre. To ću i ovoga puta učiniti i mislim da je to najbolji i najlepši pozdrav. Međutim, obzirom na temu koja je večeras ovdje pred nama i obzirom na sastav slušalca, vidim gotovo da su sve mladi ljudi, mladići devojke, možda bi dobro bilo da u produžetku tog pozdrava kažem dobro došli kandidati za ženitbu Juden. E pa, mili moji, znači tema je o braku, o porodici. Naravno, mi ćemo govoriti o pravoslavnom hrišćanskom braku, pravoslavnoj hrišćanskoj porodici. Naravno, vi ste učeći razne predmete i u srednjoj školi i na fakultetu često se sretali sa raznim definicijama braka i porodice, pa ima ona jedna pravovlađujuća koja nam je gotovo svima ostala u sjećanju, koja kaže brak, porodica, to su sociološke kategorije, tako što to kaže. A mi ćemo pravoslavni kršćani reći da je brak, da je porodica, da su to božanske ustanove, da brak i porodica u stvari postoje otkako postoji i samo čovečanstvo. I možemo reći da čitav život čovečanstva protiče u znaku ili u okviru braka i porodice. Brak i porodica naravno nisu uvijek jednaki bili. Mijenjali su kako oblik, kako i sadržaj. Ali ipak su to bili i brak i porodica. Najveći broj ljudi, gotovo svi ljudi, počinju život svoj u porodici. Tu se razvijaju, rastu, ostvaruju svoje ljudske, moralne, intelektualne kapacitete, da bi kasnije u zrelom dobu i sami stvarali porodicu. I tako taj niz teče, tako da kažemo, od Adama i Eve pa do sve. Da. Neće biti zgoreg da sasvim ukratko osvrnemo se na prve stranice Biblije gdje se govori jelik upravo o stvaranju čovjeka i o početku života ljudskog roda. Pa samo da vas podsjetim, jelik, da u prvoj glavi postanja kaže se ovako: i stvori Bog čovjeka po obličju svome, po obličju Božjem stvori ga, muško i žensko stvori. I blagoslovi Bog i reče im Bog: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. Također kaže se i ovako: i stvori Gospod čovjeka od praha zemaljskog i dugnu mu nos duh životni i posta čovjek duša živa. I nasadi Gospod Bog vrtu Edenu na istoku i onda namesti čovjeka koji ga stvori da to radi čuva. I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovjek sam, da mu načini druga prema njemu, jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zveri poljske i sve ptice nebeske i dovede ka Adamu da vidi kako hoće koji nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju, tako da je bude ime. Ja dam nadene ima svakom drevenicu, svakom ptici, nebeskoj, svakoj zveri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. I Gospod Bog pusti tvrd san Adama, te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mesto popuni mesom, i Gospod Bog tvori ženu od rebra koju uze Adamu i dovede k Adamu. Adam reče, evo sada, kost se od kosti moji i ploti od ploti moje, nekoj bude ime čovečica, jer je uzeto od čoveka, zato će čovek ostaviti oca i majku svoju i prionit će ženi svojoj i bit će dvoje jedna plod. To su prvi izveštaji Biblije o stvaranju čoveka. I naravno, nije teško ovdje prepoznati figurativan, metaforični jezik, slikoviti jezik, gdje se govori jeli, da Gospod stvori ženu od rebra Adamova. Naravno, to ne možemo i ne shvatamo bukvalno i doslovno, nego time hoće da se izrazi misao da čovjek postoji kao muško i žensko, kao čovjek i žena, mada mi sebi malo grešimo, kad samo muškarca nazivamo čovjekom, jeli, čovjek je i žena, znači postoji čovjek i dva pola, kao muško i žensko, i tako je stvori Bog, i oni su jednog bića, jedne suštine. Znači, Adam i Eva su, tako da kažemo, prvi supružnici, prvi muž i žena. I sad, da ne bi mi išli u bogoslovske detalje i finese, recimo ovako letimično stanje i položaj braka i posebno žene u Starom Zavetu. Vidjet ćemo odmah da u Starom Zavetu položaj žene ne samo da nije bio nimalo lak, nego je bio veoma težak, da ne kažemo tragičan. Žena je bila u potpunosti u vlasti društvenih stega i ograničenja koje je stvorio čovjek muškarac. U jevrejskom narodu, mi sad govorimo o jednobožanskom narodu, onome narodu kome se govori o Bibliji, žena je prvi mah bila u potpunosti u vlasti plemena, odnosno starešine plemena, a zatim nešto docnije, kada je mogla da živi, odnosno da se uda u drugo pleme, potpunoj vlasti, možemo reći podređenosti čoveka, muža, muška. U okviru plemena žena nije mogla da se uda po svome izboru, nego je muža određivao starešina plemena. Kada je kasnije mogla da pređe i u drugo pleme, bila je u potpunosti u vlasti muža, čije je ona bila mnogo više, kako to kažemo, objekt nego subjekt. Predmet slobodno, često, naopako i surovo raspolaganje. Poznato je da u to vreme bio na snazi takozvani livranski brak. U čemu se on sastojao? Kada bi ženi umro muž, niko je nije pitao šta će dalje da radi, odmah je morala da postane žena brata pokojnikovog i da tu decu koje sa ovim čovjekom izrodi smatraju se da su deca onog pokojnog nekoga. I tako, ovih nekoliko primjera govori o tome koliko je to još vreme bilo daleka od onoga što će doći, od novozavetnog duha, od propovedi Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, kada, kako bi rekao apostol Pavle, sve staro prođe i sve novo postane. Dolaskom Gospoda Isusa Hrista shvatanje o ženi, o njenoj prirodi, o njenoj ulozi u ljudskom životu iz osnova se menja. To se najbolje vidi po tome kako je došao na svet Spasitelj roda ljudskog, Gospod Isus Hristos. Tvorac i Otac nebeski izabrao je jednu svetu, presvetu, devojku Mariju, da preko nje i kroz nju rodi se na svet Hristos Gospod Bogočovjek. Svima vama je poznat taj događaj, to je ono što ispovedamo i sumiru vere, da Gospod Isus Hristos začet od Duha Svetoga i Marije Djevije i Božjeg čoveka. I sad teško je zamisliti kakvu čast, kako dostojanstvo je doživeo ljudski rod kroz ličnost Bogomajke Presvete Djeve Marije. Veća čast i veće dostojanstvo nije se moglo ni zamisliti. I ta čast i to dostojanstvo ukazano je njoj kao ličnosti, a nema sumnje preko nje i čitavom rodu ženskom. I zato mi u moj poznatoj crkvenoj pesmi dostojno jeste Jakova istinu veličamo Presvetu Bogorodicu kao onu koja je neuporedivo slavnija i uzvišenija od Serafima i Herovima, od svih anđelskih činova. Ne samo ličnost Bogomajke da oslikava taj potpuno novi odnos prema ženi i njeno dostojanstvo, nego kad pogledate ličnosti koje se pominju u Novom Zavetu, koje okružuju i prate Gospoda Isusa Krista, onda tu najčešće srećete ženske likove, sve lepše jedno od druge, sve dostojanstvenija jedno od druge. Koliko puta je Gospod pohvalio samo vernost i veru žena koje su ga okruživale. Sjećate se one žene koja je imala toliko silnu veru da je poverovala da će ozrati samo da se dotakne skuta haljine Hristove. A kada je Gospod rekao, o ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. Pa sjećate se one žene Hananejke koja je molila za svoju teško bolelu čerku. Kada je Gospod također rekao, idi, zdrava je tvoja čerka, neka ti bude po veri tvoju. Pa tek sjećate se sveti žena mironosica. Tike, neupadljive, skromne, ali velike u svojoj veri, svojoj odanosti i svojoj ljubavi prema Gospodu Kristu. I kada je Gospodu bilo najteže, kada je krenuo ka Golgoti da ga razapnu, ko je bio uz njega od apostola? Samo jedan. I njegova majka i svete žene mironosice, koje su do posljednjeg trenutka bile uz njega do samog njegovog kraja, do smrti. Pa zatim dolazi najznačajniji događaj u životu neba i zemlje. Dolazi vaskrsenje Hristovo. I koga Gospod udostojava? Pa prve saznaju o njegovom vaskrsenju da razglase to sveti. Svetim ženama mironoscama, koje su, sećate se, u rano, nedeljno jutro, još dok nije svanulo, krenule prema grobu Hristovom da pomažu njegovo telo mirisima, kako je to bio običaj kod Judeja, i tu su čule onu najlepšu, najradosniju vest koju su objavili čitavom svetu, da je Gospod vaskrsao iz mrtvih. Ja ću sada biti slobodan da u vezi ovoga ispričavam jednu malu anegdotu. Naime, jedan istaknuti crkveni velikodostojnik bio je poznat po tome da nije baš bio previše sklon tako monakinjama, ženskom monaštvu, i nije baš dostojno procenjivao njihovu ulogu u crkvi. A jedna ovako razborita monakinja jednom prilikom njemu rekla, znamo, visoko preosvećeni, da vi nas monakinje mnogo ne cenite, ali setite se, ko je prvi čuo za vaskrsenje Hristovo? Ko je prvi čuo? Da li muškarci ili žene? Mitropolit se za trenutak našao na deomici, pa je zatim odgovorio, e, sestro, ono vreme nije bilo ni telegrafa, ni telefona. Najsigurniji način da se čuje vest o evanđelju, o Vaskrsi Hristom, jeste da žene prve saznaju. Nadam se da ovo nije poremetilo ovako naše ovo razmišljanje u svemu tome. I tako, sad ćemo se malo ovako svrnuti. Rekli smo, žena doživlje dostojanstvo. Kako se gleda sad na brak u Novome Zavetu? Kako Gospod gleda na to? Kako gledaju sveti apostoli? To sad postaje brak na sveta zajednica. I da najpre vidimo šta kaže Gospod Hristos. Kaže, pristupiše mu fariseji, kušajući i govoreći. Da li sme čovjek da otpusti svoju ženu za svaku krivicu? Znate šta je bilo u Starom Zavetu? Muž mogao želi da da takozvanu knjigu otpusnu, da se jednostavno izjavi da mu više nije po volji. To, idi kud hoće. A Gospod odgovori reče, zar niste čitali da ih je Tvorac od početka stvorio kao muško i žensko? I reče, zato će čovjek ostaviti oca i majku i prionuće u ženu svoju i bit će dvoje jedno telo. Tako nisu više dva nego jedno telo. Što je dakle Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. Rekoše mu, što onda zapovedi Mojsije da se otpusta knjiga i da se žena otpusti, da se da otpusta knjiga da žena otpusti. Reči, s obzirom na tvrdoću vašeg srca, Mojsije mi je dopustio da otpuste svoje žene, ali od početka nije bilo tako. Nego vam kaže da ko otpusti svoju ženu, sem zbog preljube i oženi se drugom, čini preljubu, i ko se oženi otpuštenom čini preljubu. Iz ovoga vidite, mili moji, da Gospod kaže ono što je Bog sastavio čovjek da rastavlja. Ovdje se odmah, jeli, postavlja i pitanje, u kome slučaju može doći te rastave? I koji bi to mogao biti razlog? Čujte šta kaže Gospod. Samo zbog preljube. Preljuba se smatra da je tako težak greh i da je u stvari samo rušenje braka. I da to može biti jedini razlog da se brak rastavi. Međutim, ima tu još nešto. Ako je neko od supružnika voljan i spreman da oprosti, i ako ona strana koja je sagrešila se istinski pokaje, može brak da se nastavi. Nije znači obavezno da se brak rastavi zbog preljube, ali ako neko ne može da podnese to više, može zbog toga da se rastavi. I čujte još šta kaže Gospod. Ostavit će čovjek, opet se to misli na muškarca, oca i mater svoju i ima dva izraza koje se upotrebljavaju, koje mi naime Srbi prevodimo. Prilepit će se ženi svojoj ili prionit će u ženu svoju. Ne kaže se sjediniti, nego prioniti, prilepiti se. Kako ono mi kažemo u šali, ko tak se namarka, jel? Znači tu hoće da se istakne to potpuno jedinstvo koje bez velike nevolje ne može i ne sme i nedopušteno je narušavati. Vjerojatno da vašu pažnju pobuđuje kad kaže ovo, ostavit će oca i mater svoju. Pa može se pomisliti da to nije možda u suprotnosti sa onom Božjom zapovestu, ostavi oca i mater svoju. Ne, ne, nije u suprotnosti. Ovo kad kaže, ostavit će oca i mater svoju, to ne znači da će ih zaboraviti, da će ih zanemariti, da će ih uskratiti poštovanje i ljubav, nego težište, centar tada života se premešta od oca i majke, formira se nova porodica, u okviru te porodice rađat će se novi životi, u isti mak i nove besmrtne duše, i to je taj smisao. Ostavit će čovjek oca i mater svoju, a prionit će i prekće se ženi svoju. Apostol Pavle, koji je sam bio neželjan, koji je bio asketa, svakako znate da li njegov život prvogoritelj Hrišćana i vere, a s nije najveći apostol, veoma se bavio, tako da kažemo, ovom problematikom. I često su mu hrišćani u tom smislu i pisali, i pitali ga, i on je uvijek ovako veoma jasno odgovarao. Ono što je vrlo karakteristično, da je on tako imao visoko mišljenje o porodici, o bratnom životu, o porodičnoj zajednici, da je nije nazivao nikako drugačije nego najlepše što može domaćom crkvom. I vrlo često u svojim poslanicima, kao recimo poslanici Filimon, apostol Pavle kaže: blagodat i mir i pozdrav tebi i tvojoj domaćoj crkvi. E pa sad, kad porodicu nazovete crkvom, a crkva je najveća svetinja, koji lepši, da kažemo, epitet i kompliment se može i zamisliti. Apostol Pavle u svojoj poslanici Efescima piše nešto vrlo značajno o odnosu između muža i žene. I bukvalno shvativši ovaj tekst, možda bi se žena, ženski rod malo osjetio pogođenim, ali vidjet ćete iz potpunog i dubljeg razumevanja ovih njegovih reči da sleduje nešto jako lepo, radosno, utešno, ne samo za muškarca, nego i za ženu. Kaže ovako Pavle: žene da se pokoravaju svojim muževima kao Gospodu, jer je muž ženina glava, kao što je Hristos glava crkve. On kao spasitelj svoga tijela. I kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene da se pokoravaju muževima u svemu. Muževi, volite svoje žene, kao što i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju, da je posveti očistivše vodenim kupanjem i reču, da sam sebi postavi slavnu crkvu koja nema mrlje ni bore ili tako što, nego da bude sveta i neporočna. Ovdje se, mili moji, uopšte ne radi o odnosu podređenosti i nadređenosti. Ovdje se uopšte ne radi o tome, kad se kaže da je muž glava, ovdje se uopšte ne radi o tome da je u pitanju dominacija, vladanje, gospodarenje. Kad kaže on da muževi treba da vole svoje žene kao Hristo crkvu, a Hristos je, kao što znate, radi crkve, to jest radi naroda vernoga, pošao u krsnu smrt, pobedio smrt, vaskrsao iz mrtvih. To je najviša, apsolutna, božanska ljubav. Pa kad Pavle apostol savjetuje muževima da vole svoje žene kao što Hristos voli crkvu, onda ovo kad kaže da je muž glava ženi, ne znači da je zapostavlja, da je porobljuje, da je ponižava. Naprotiv, ovo glava znači da je njena apsolutna zaštita u apsolutnoj ljubavi. Jer ako vas neko beskrajno voli i ako je spreman da sve učini za vas, to ne može biti govora o nikakvoj podložnosti, o nikakvoj podređenosti. To samo može biti govora o raspoređivanju uloga i u dužnosti koji imaju jedno i drugo u bratnom životu ili u porodici. Kada su u pitanju brak i porodica, tu može doći i dolazi do raznih pitanja. Što se tiče hrišćanskog shvatanja braka, porodice i onoga sve što sadrži bračni život, to isto često ima i nerazumevanja ili možda od nekih i zlonamernog. Jedno od zanimljivih, kako naša vera pravoslavna, kako evanđelje gleda na polne odnose u braku. Možda se čuli, neki to i danas govore, da hrišćani pocenjuju tu polnu ljubav, da se gnušaju nje, da o njoj imaju jedno vrlo nisko mišljenje, da smatraju da polna ljubav isključivo jedino treba da služi rađenju dece i ničemu drugome. Hvala Bogu, mi znamo kako dolaze deca na svet i da polna ljubav ima jednu od najvažnijih funkcija, rađenje dece, to je samo po sebi razumljivo. Ali pogledajte šta kaže Pavle Apostol o tome. Što se kaže, tiče onoga što ste mi pitali, zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka žena svoga muža. Muž da čini svoju dužnost prema ženi, a isto tako žena mužu. Žena ne raspolaže svojim telom, nego muž, isto tako i muž ne raspolaže svojim telom, nego žena. Ne uskraćujte se jedno drugom. Razumete šta to znači, jel? Sem po dogovoru, za izvesno vreme, da se predate molitvi, a zatim da se opet sastanete, da vas Satana ne iskuša zbog vaše neuzdržljivosti. Iz ovoga je sasvim jasno šta apostol Pavle kaže. Ako polna ljubav nije ono što je jedino ili najbitnije u braku, svakako da nije ni ono što je sporedno, što je nepotrebno, nego da se činjava jedan element, važan element međusobne bliskosti, međusobnog dopunjavanja, međusobnog harmoničnog, bračnog i porodičnog života. I vidite šta kaže apostol Pavle. Uzdržava se samo onda kada treba da se predate moliti. Ne kaže apostol Pavle da se ne možete moliti dok ste u supružanskim odnosima. Nego, znači u posebno neko vreme, kao što je recimo vreme posta i priprema za sveto prijeđenje, u tom smislu Pavle preporučuju držanje da bi čovjek mogao potpuno da se skoncentriše na pripremu za sveto prijeđenje, kada čovjek treba da se oslobodi ne samo te supružanske bračne polne ljubavi, nego i mnogi drugi stvari koje mogu u nekoliko da mu remete tu duhovnu usredsređenost, tu skoncentrisanost na pripremu za sveto prijeđenje. I posle toga, šta kaže Pavle, opet se sastane, Satane ne iskuša vašim neuzdržanjem. I još nešto da vam kažem. U toku hrišćanske istorije, istorije crkve, bilo je ljudi među hrišćanima, među čak i ponekim crkvenim velikodostojnicima, koji su naopako misleći smatrali tu bračnu, supružansku polnu ljubav za nešto nečisto i nedostojno. I crkva je redovno na svojim saborima i drugim prilikama takvo mišljenje u potpunosti odbacivala, i te koji bi možda bili uporni u takvim tvrđenjima proglasivali jereticima i isključivali iz crkve. E sad, što se tiče odnosa recimo roditelja i djece, to je jedno veliko poglavlje, to je jedno veliko ogromno pitanje koje posebno u današnje vreme postaje veoma aktuelno i pred kršćane zaista postavlja velike i mnoge probleme. Ako je ikada bilo teško roditeljima da vaspitaju decu u kršćanskom pravoslavnom duhu, to je danas. A isto tako, ako ikada deci bilo teško da prihvate pravoslavno hrišćansko vaspitanje, to je danas. Jer nekada i porodični dom, i crkva, i škola upućivali su u jednom smjeru, kršćanskom pravoslavu. Danas to su znamo, to nije. Pravoslavno kršćansko dete, pravoslavni kršćanski mladić, devojka, čim iziđe iz svoga doma, čim pređe preko praga kućnoga, čekaju do juga pojave, znaci, vetrovi, sasvim suprotni onome što je u kući video, čuo i noću. I u tom smislu roditelji treba danas da se posebno mole Bogu da im Bog pomogne u vaspitanju djece. A inače, Pavle apostol lako načel uopšteno kaže: djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je to pravo. Ponovo ponavlja onu zapoved: poštuj oca svoga i majku svoju, to je prva opet obećanje, da ti bude dobro i da dugo poživiš na zemlji. A vi, očevi, ne razdražujte svoju djecu, nego ih odgajajte u Gospodnjoj nauci i opomeni. Tu sad mi dolazimo, jeli, do pitanja o hrišćanskoj pravoslavnoj porodici. Od uvek je pravoslavna hrišćanska porodica bila ono toplo, blagosloveno mesto gdje su se vajali, tako da kažemo, najbolji, najčvršći ljudski i hrišćanski karakter. Pravoslavna hrišćanska porodica je bilo ono mesto gdje se čovjek učio zakonu Gospodnje, istinskoj ljudskosti i svakome dobro. Samo da čitate, recimo, ispovesti pojedinih velikih crkvenih učitelja i svetitelja, pa ćete vidjeti da sami tvrde da su ono najdragocenije naučili u svojoj porodici, u svojoj majke, pored svih visokih bogoslovskih škola koji su zatim završili, pored mnogih manastira u kojima su boravili, da je temelj njihovog vaspitanja bila porodica i najčešće majka. To osobito dirljivo, o tome govori sveti Jovan Zlatusti, govori sveti Blaženi Augustin i mnogi, mnogi drugi. Ali ono što bi ja vama posebno hteo večeras da naglasim, da bi se održala čvrsta, blagoslovena, prava kršćanska porodica, pre svega pravoslavni kršćanski brak, nije dovoljno, mili moji, ono što mi znamo, što mi umemo i u što se mi obično uzdamo. Nije dovoljna naša pamet, ni naše znanje, ni naša ljubav koju imamo prema mužu i koju imamo prema ženi. To sve može i treba da bude temelj, ali ne možemo s time ništa pomoći ako neprestano Bogu se ne molimo i od Gospoda tražimo pomoć da nam pomogne u tome. Svetinja hrišćanskog braka i hrišćanske porodice ne može se održati bez molitve, bez svetih tajni, ispovesti i pokajanja. Apostol Pavle kaže: onaj koji stoji neka pazi da ne padne. Mi smo, mili moji, po svojoj slaboj ljudskoj prirodi krhki, nepostojani. Vi znate u šta sve može da se pretvori ona početna ljubav između mladića, devojke, između mladih suprotnika, jeli, koji obično i nazivamo romantična ljubav, gde su jedno drugo potpuno uvereni da će ta ljubav večno trajati, da se zaklinju na tu ljubav. Mi znamo iz iskustva kako to može grubo da bude iznevereno i naručeno. Ali jedini način kako može da se sačuva jeste, kako vam rekao, kroz hrišćanski život, kroz molitvu, kroz neprestano prizivanje Gospoda. Evo ja ću biti slobodan da pročitam tako neke delove molitava za srećnu porodicu. A hrišćanska porodica je zaista nešto posebno. Od uvek bila, pa i danas jeste. Verovatno ste vi mnogi čitali ono čuveno delo Ćenkevića, Quo Vadis Domine, gde se opisuje život prvih hrišćana. Pa sećate se kad onaj plemić, onaj Patricija, dolazi u kuću jednog hrišćanina, odjedan put mu se prosto otelo da kaže, pa kako vi, kaže, potpuno drugčije živite nego svi mi? Pa kako se vi međusobno volite? Pa kako u vašem domu vlada neka pitoma vedrina, neki nadzemaljski mir? Vidite, hrišćani su bili ljudi obični, kao i svi drugi, ali ona ljubav Hristova koju su nosili u srcu bila je tako silna da i drugi ljudi, čak neznabožci, nisu mogli ravnodušno da prođu pored toga i da to ne primete. Tako i danas. Nije mnogo, nažalost, pravi pravoslavni hrišćanski porodica, ali Bogu hvala ima. I prosto i danas, kad uđemo u takav dom, osjetimo to što je nekad ovaj pejski plebeć osjetio. Ovdje ima jedna zanimljiva knjižica posvećena molitvi presvetoj Bogorodici da pomogne u vaspitanju dece. Pa se tako kaže presvetoj Bogorodici: divnom i nedokučivom promišlju sina tvoga i milostivnom rukom tvojom, čeda moja, po blagodati poslo svoj privuci, da ti se usrđen kliče, vaspitaj čeda moja, da pre svega ištu carstvo Božije i pravdu njegovu. Vaspitaj čeda moja, da kroz uska vrata što u život večni vode prođu. Vaspitaj čeda moja, da na svakom mestu tvore volju sina tvoga i Boga. Vaspitaj čeda moja, da se trude da naslede carstvo nebesko. Vaspitaj čeda moja, da ne izgovore niti pomisle kulu na Duha Svetoga. Vaspitaj čeda moja, u malom broju izabranih tvojih. Vaspitaj vlasnice čeda moja, kaže ovdje, pominje imena dece, dostojna carstva nebeskog, da budu i naslednicima večnih dobara i učini. Stene nerazrušiva čedima mojim carice nebeska budi, da pod blaženim pokorom tvojim uzbognu mnoštvo dobrih dela da čine, da ti sa njima zavapi. Vaspita čeda moja, da razumeju kako da tvore volju sina tvoga i Boga. Vaspita čeda moja, da mrze greh i svako bezakonje. Vaspita čeda moja, da zavole dobro i svaku vrlinu. Vaspitaj čeda moja u čistoti neporočnoj. Vaspitaj čeda moja da se sa lestvicom života svoga svakog dana uspinju. Vaspitaj čeda moja da u muci oči svoje k milosrđu tvome obraćaju. Vaspitaj čeda moja da ti u poslušnosti i celomudrnosti služe. U vezi ovoga obraćanja Bogu za decu svoju, Zanimljivo je pomenuti slučaj svetog blaženog Augustina, istaknutog oca zapadne crkve, jeli, ali koji je živo još u vremenu dok crkve nisu bile razdeljene, pa se nalazi u našem kalendaru, to je jedan veliki bogoslova hrišćanski. poznato iz njegovog žitija da je bio vrlo raskalačan mladić. Majka njegova, Monika, zbog toga je očajavala, kao i svaka pobožna majka, videći nepobožnog i raskalačnog sina. I ona šta je drugo radila, nego svaki dan, neprekidno, sina korila, molila, podsjećala ga na Boga, na sud Boži, na greh, na sve ono što pobožna je Marković može da kaže. I tako je radila i bez nekog uspeha. I obrati se, kaže, tako u njenom pitju, jednom znamenitog duhovniku i poželi mu se, kako ne uspeva ništa svoga sina da pouči. A on je kaže, Monika, Monika, malo manje govori svome sinu o Bogu, a mnogo više govori Bogu o svome sinu. To će reći, moli se za sina svoga. I ova dobra i sveta žena tako je postupila, a rezultat je taj da se sin je nalazi u kalendaru, jel? Da je svetitelj. I tako mi pravoslavni Hrišćani ne odričemo značaj i vrednost nauke koja se zove pedagogija. Mi smo spremni, zašto da ne, da veoma rado primenimo i sve metode do kojeg dođe nauka i što nauka preporučuje kao valjano i dobro. Ali, bar za nas pravoslavne Hrišćane, ostaje nezamenljivo molitva. Molitva Gospodu, jer setite se šta je Spasitelj rekao. Bez mene ne možete ništa činiti. To će reći. Ništa dobro, valjano, korisno, spasonosno, bez mene ne možete. U našim pravoslavnim porodicama, u našim srpskim porodicama, verovatno ste čuli da je nekada bio čestiti običaj da se porodica zajedno skuplja na molitvu. Danas je to nažalost pravo na redu. U neku ruku i naše hrišćanske porodice su pomalo razbijene, možda dobrim delom, zahvaljujući i ovom neobičnom i brzom i uznemirenom načinu života, ali to je ono što mi treba da izmenimo i što možemo da izmenimo. A neka bi Bog dao da se u našim porodicama počne zajednički moliti, onda nema sumnje da će ta molitva biti korisna i spasonosna i za svakog člana porodice i za svu porodicu u celini. Ja sam vam od prilike govorio ovde kako je to običajeno, jeli, neki tako školski čas. Ja osjećam da sam tako neka pitanja tek malo načeo, da mnoga nisam ni načeo. Ja bi ovako na završetku ovog izlaganja, mi ćemo nastaviti tako razgovor, podsjetio vas, našto vas, mlade ljude, da je hrišćanski brak jedna velika svetinja, da hrišćanski brak nije nikakav teret i mučna obaveza, da sve što se shvati u hrišćanskom pravoslavnom duhu može da iziđe na dobro i na korist i nas sami i naše porodice, pa i čitavog našeg srpskog. I neka nam uvek bude na umu one reči Gospodnje, što je Bog sastavio čovek da ne raspadne. Etoliko za ovu priliku.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dejana Dejanovića, duhovnika u crkvi Svetog Trifuna u Beogradu, na temu Porodica, zajednica ljubavi, koje je održao u studentskom gradu u Beogradu u okviru ciklusa predavanja Dva milenijuma hrišćanstva.